Dobrý den, přátelé, dobrý den, tady je Vladimír Mertlík a pořád zdravíčko, doktore. Pořád, který je oko do vašeho nitra. Podtitul dnešního rozhovoru oko do vašeho nitra není náhodný. Budeme se zabývat orgánem, díky kterému vnímáme svět kolem nás, umíme rozeznat krásu i najít cestu. Oko do duše okno, říká se po staletí. Odborníkem na choroby i léčbu tohoto snad nejcitlivějšího lidského orgánu je můj dnešní host a kamarád, doktor Imran Zangi, lékař oční kliniky ASOP v Praze. Takže zdravíčko, doktore.
Zdravíčko, Mláďo.
Tak, Imrane, prosím tebe, oko je jedním z nejdůležitějších orgánů lidského těla, ale stejně jako srdce i jedním ze symbolů. Chraň to jako oko v hlavě, se říká. Chráníme my dostatečně oko samotné?
Tak já myslím, že to už za nás vymyslela příroda a evoluce. Už jenom tím, jak ho umístila do kostěné jakoby schránky, kolem ho obepnula nebo vyslala takovou tu prostoru mezi ním a tou kostí, vyslala krásným elastickým tukovým tělesem. Mm-hmm. Jo, takže orbita, čili očnice, v tom je uložený tukový polštář, v tomto polštáři je umístěno oko. Zezadu navazuje anatomicky oko na mozek zrakovým nervem. Dokonce jsme se učili, že to je jakoby zrakový nerv, teda dvojka, hlavový, že to je vlastně, že ten zrakový nerv je vlastně výchlipka mozku. Aha. Takže to oko je taky jakoby výchlipka, jo, ještě jo, pořád, jo. Jo, ale už je to tak všecko přetvořený nádherně, že bych řekl, má svoji jasnou strukturu a funkci. Takže chránit jako oko v hlavě, to je úžasný, ale to už za nás vymysleli ústřední mocnosti nebeské.
A myslíš, že lidstvo jako takové, naše publičnost, že se stará dobře o své oko?
Já myslím, že oko je zase natolik soběstačné, jo, a vůbec jako organismus, že netřeba hledat nějaký příliš velký složitosti v takovým tom duchu, jak se ptáš ty, jestli preventivně ano. Se nechávat kontrolovat a tak dál, tak já si myslím, že z tohohle hlediska jsou vždycky pečlivější dámy. Takže rozhodně dámská populace je vzorná.
Každý orgán během tisíciletí a mnoho stovek staletí prošel asi v našem těle, naše tělo nějakým vývojem. Ty jsi na začátku popsal oko velice, velice pregnantně a krásně. Řekněme jako lékař, oko také se nějakým způsobem vyvíjelo nebo vyvíjí?
Určitě ano, ale to jsou řekněme 100 miliony let dozadu, možná miliardy, kdy původně oko vzniklo jako, jednak teda vzniklo vidění ve vodě, v moři. Jo? Mm. To byla první věc. Takže jeho optická, řekl bych, když to řeknu mechanicky, optická struktura byla přizpůsobena na to, že index lomivosti nebo index lomu, tedy vody, byl ten, který byl směrodatný. Postupně jsme šli na souš, takže index lomu vzduchu. Jo, to je první informace. Na to téma se oko zevnitř muselo přizpůsobit. Jo. Tak to je věc, kterou musíme vědět. Takže první věc je, že ryba vidí jinak než člověk, nebo prostě nevidí jinak, ale vidí jiným mechanismem, nebo prostě ty složky uvnitř jsou jinak poskládaný. Jo. A druhá věc je ta, že to vzniklo podle toho, co jsme se teda učili, jako takový okrsek, který byl zase nějakou náhodou, buď mutací nebo potřebou. Já tohle z toho nejsem schopen ani moc dobře pochopit a chovám k tomu obrovský obdiv, protože nechápu, jak můžou vzniknout náhody jedna za druhou, aby vzniklo oko. Jo. To je prostě něco pro mě neuvěřitelného. Nicméně nějakou náhodou, mutací nebo čím vznikl okrsek elementů, který byly citliví na světlo a nechali se tím dráždit. Pak se ukázalo, že to je výhoda pro život. Cokoliv je pro život výhoda, pro přežití, stravování a rozmnožování, pojďme to zcela jasně definovat, to je podporováno. Jo? To se vyvíjí. Takže ten vývoj tam je od týhletý, řekněme, mističky, která postupně se zacelila, potom se uvnitř vytvořila něco jako je čočka. Ta čočka zjistila, nebo to oko zjistilo, že umí zaostřovat nebo soustředit paprsky na jedno místo. Pak se specializovaly ty světločivý elementy na to, co si řekneme za chvilku. A tudíž takhle vzniklo primitivní oko. A postupně se z moře začalo vynořovat ven a koukat venku. A my jsme vlastně výsledek. No ale samozřejmě my lidi máme tyto oko oproti další zvířeně jako hodně nedokonalý. Jo.
Co je pro naše oko, pro náš zrak největším nebezpečím?
V současné době spíš tak, jak bych řekl, spekulativně, protože to není nějak úplně podchycený, tak to můžou být samozřejmě, řekněme, stenčené či chybějící ozonové vrstvy, takže ten UV, takový ty UV palby, nebo to, říká se, že to může ovlivnit rychlejší nástup šedého zákalu. Jo?
Co takzvané civilizační choroby? Je to floskule jenom dobře znějící, nebo to má své opodstatnění?
Není to floskule, je to pravda. Civilizační chorobu ovšem nemůžeme, bych řekl,
jak bys ji definoval?
Přesně tak, abych ji nesměřoval na jednotlivé orgány. Jo. To je, civilizační choroba je vlastně způsob, jak žijeme. Aha. To je jedna velká choroba. Jo. Takže prostě my to oko musíme vnímat jako fotografický aparát a řekněme sítnici jako film. Jo. A pak jsou takový ty dráty, které vedou k projektoru. Jo. To je mozek, nebo jak bych to nazval.
Prostě
oko s mozkem, koukaj. Mozek se dívá. Mozek, ne oko. Oko dává informace, ale to chci říct. Civilizační choroby. Tak samozřejmě, tam souvisí plno věcí, jak se chováme, že jo. Míň se hýbeme, jíme čím dál tím méně toho, co
by jsme
měli, že jo, takže vitamíny, antioxidanty. No všechno, co nás příroda naučila a co my jsme se vodní učili a jak jsme se přizpůsobovali, tak to všechno jsme jakoby v nějakém si bláhovém domnění přeskočili, což není pravda. Jo? A teď si to děláme jakoby trošku až moc po svým. Jo? Ale
je dokonalá ta informace, jo? Že civilizační choroby jsou prostě to, co žijeme.
To. Ano, to je způsob života. Jo?
Nicméně, když budeme chtět být konkrétní, které, dá-li se to vůbec definovat, které choroby jsou jaksi pro zrak, pro naše oko teďko největším nebezpečím v současné době?
Tak největším nebezpečím jsou v podstatě, řekněme...
A nejčastější třeba.
Tak. Tak vzhledem ke stárnutí populace můžu nazvat první okruh, a to jsou sítnicové, tedy degenerativní sítnicové poruchy. Takže budeme říkat degenerace žluté skvrny. Lidi to umějí pod názvem rozpadá se mu sítnice nebo má degeneraci sítnice.
Jo.
To je to, co je jakoby první možný projev.
To je třeba ten případ těch skvrn uprostřed, jako na zraku uprostřed oka, která údajně prý roste, postupně může růst a že člověk vidí vlastně zúženějc jenom periferně.
Přesně tak, to je takový to, ten příznak, který začíná tím, že člověk vidí, dejme tomu, říká si furt, já vidím v mlze, já vidím méně zřetelně, já nerozliším kontrasty, ty písmenka se mi lámou, neškuly, nerozznám obličej, už vidím flek. A to jsou ty věci, o kterých já mluvím, jo? Ta žlutá skvrna. Ale tady je jedna důležitá informace, že ten člověk jakoby nemá pak nikdy před sebou tmu. Jako jo, on periferně vidí. Jo? Čili naopak, to zorný pole se nezužuje, to zorný pole se centrálně postupně maže.
Abych to uměl si představit a popsat, dejme tomu i pro posluchače, že já vidím tvoji gestikulaci, která mnohé naznačuje, oni ne. Je to průběh takový, jako kdybych si na brýle nalepil nějaký kousek papírku neprůhledného do prostředka a postupně třeba si tam lepil větší a větší ten blerč.
No, můžu říct mechanicky, když to hodně zjednoduším, tak máš naprostou pravdu. Když si vemeš, tak se oko kouká vlastně nejostřeji s tím centrem, ano. O kterým se teď bavíme, tam jsou ty čípky,
jasně.
Světločivé, který vidí barvy, jo, a kontrasty nejlépe. Jo.
Ano.
No a potom postupně jdou tyčinky až na okraj a ta zraková ostrost se čím dál k periferii více snižuje z hlediska toho rozlišování a tak. Ale k čemu to potřebujeme? To, jak jsem říkal předtím, v přírodě jsme potřebovali vždycky to, abychom přežili, takže buď ulovit, či utéct. Takže v periferii se mihne veleještěr, zdrhám. Jo? Nebo predátor. Jo? Takhle. Nebo naopak zahlédnu
krasovici,
běžím. Jo? A tak. Čili to je jasný. Ale vrátím se k tomu tvýmu.
Ano.
To je jako kdyby si zdal nejdřív na to sklo. průsvitné, pozor, ne průhled, ale průsvitné, trošku zamlžené a postupně to zatmavoval nebo méně zprůhledňoval.
Jo. A i zvětšoval?
No, to zvětšování je otázkou potom toho druhu, toho postižení. Jo. Jsou základní dva, ale k tomu se dostaneme.
Ono se jedná v tomhle případě o degenerativní onemocnění, je to tak?
Přesně tak.
Já jsem se dočetl, že prý nesmírně pozitivním faktorem je pro oko snad, nebo zvláště pro to, aby nevznikla tato choroba, konzumace soji.
Soja určitě bude dobrá, ale musíme si říct, že ne jeden faktor nebo ne princ na bílém koni osvobozuje. Jo? Takže nikdy ne jenom jedna věc. Jo? Tam jsem řekl, způsob života. No, to je to, jak jsi říkal, ta civilizační choroba. Čili způsob života. S tím spojená strava. Jo? Hýření či nikoliv. Takže genetické vlivy, když to shrnu, potom. Teď se bavíme se o té makulární degeneraci.
Takže
makula lutea, tedy žlutá skvrna. Takže si budeme říkat, většinou to postihuje ženy. Za prvé.
Ano.
Je to tak. Za druhé.
Čím si to způsobili?
No asi tím, že jsou v něčem obětavější.
Jo.
Potom je to otázka vlastně toho celého našeho života, životosprávy. Jo?
Jo.
Genetické faktory, takže pak přichází třeba vliv kouření. Jo? Vliv konzumace různých, bych řekl, nepřístojností. Takže vlastně my bychom mohli neže zamezit, ale předcházet tomuto třeba konzumací látek nebo doplňků, které jsou vhodné. Vhodný, jo? Takže třeba lutein, ten je ve žloutku od vajíček, jo? Špenát,
a ten je snad v té soji, ne?
Tam budou, já ani přesně nevím ten obsah.
Já mám pocit, že jsem to někde jo? se dočet právě.
Ale nesporně,
i vajíčko říkáš.
Vajíčko, žloudek je výborný, špenát, kurkuma, kari,
to všecko mám
dýňový rád. Semena, zinek tam je velmi zásadní informace. Potom omega, že 369, to je vůbec pro celé tělo. Takže sám vidíš, že to vše souvisí s celým tělem.
Říká Imran Zangi, oční lékař z kliniky ASOP, který je mým dnešním hostem. Pamatuji se, že dřív býval největším strašákem z očních chorob šedý a zelený zákal, který hrozil slepotou. Dneska už se dá obojí léčit, nebo?
Mnohem lépe, zelený mnohem lépe a šedý úplně perfektně. Protože když jsem nastupoval, tak jsme operovali jednou technikou, pak jsme operovali další technikou a pak jsem ještě stihnul tu třetí, která se vlastně teďka používá. Takže nejdřív to byla intrakapsulární extrakce, kdy jsem vyndala celá čočka tak, jak je, včetně pouzdra. A najednou vznik fenomén, jak jistě si všiml u pana prezidenta Husáka, takový ty dna vodsodovek.
Jo, jogurty jsme to
museli nahradit tu ztrátu těch 10 až 12 dioptrií. Jo, protože ta čočka samozřejmě nese tyhle ty dioptrie, když je uvnitř. Ona má teda víc, ale pro oko to znamená, když ji vyjmeš, že před něj přesuneš mezi 10 až 14, řekněme. Jo. Pak byla extrakapsulární, že jsme to vyndavali mimo pouzdro a vložili jsme tam umělou čočku.
Dovnitř.
Takže žádný sodovky, žádný silný brýle. A teď je samozřejmě fakoemulzifikace. Tu jsem se taky učil, taky jsem ji operoval, když jsem byl na Karláku. A to je ještě jakoby víc sofistikovaná forma, jak vyjmout skalený obsah čočky a nahradit ho čirou umělou čočkou. Jo? Ta celá technika je mnohem šetrnější. Pak je zelený zákal, který byl velkou pohromou, kdysi, ale on je šedý, jo, mimochodem, pokud si vzpomínám, tak dokonce úplně pro mě absurdní situace, že tady na to byly dokonce i invalidní důchod snad, ale to se přitom dá operovat, jo, a dalo, jo, takže to byla úplná jako situace úplně mimo, protože to je, ta čočka se skalí, to jako když vemeš záclonu a odstraníš ji prostě, jo, a koukáš z okna dál, takže to je tohle. Pak ten zelený zákal, tak když jsem nastupoval, tak těch léčiv bylo opravdu omezené množství, teďka už je to teda velmi široký z různých druhů postihu nebo spíš působení na to oko. A samozřejmě operační techniky se značně zlepšily, takže i diagnostika. takže máme mnohem lepší možnosti odhalovat dopředu, jo, působit. Takže ten zelený zákal taky není pohroma pro lidi. A jenom se vrátím k té degeneraci makuly. Tam rozlišujeme na dva druhy. Vlhká forma a suchá. Suchá je z 90% přibližně a vlhká z 10%. A ta vlhká spočívá v tom, že se novotvořejí cévy, zalezají pod sítnici, způsobují otoky a krvácení. A to je mnohem horší forma. Jo, působí rychle a víc destruktivně.
Je tato choroba léčitelná?
Tato choroba je léčitelná v případě, že je odhalena dříve než pozdě a hlavně než dojde ke krvácení. To je dost devastující. A dneska už máme preparáty, to je takzvaný anti-VGF, což je preparát, to jsou vlastně působky, které působí proti růstu novotvořených cév. A to je to největší zlo. Oni vlastně brání v tom růstovém faktoru těch cév, takže ty cévy buď se úplně zatáhnou, ale každopádně zabraňujeme v jejich růstu. Ale nic není stoprocentní.
Hostem dnešního pořadu Zdravíčko doktore je Imrad Zangi, lékař oční kliniky ASOP v Praze. A mluvíme samozřejmě o čem jiném, o našem vzácném orgánu, kterým je oko. Mluvili jsme o nemocech, které jsou nejvážnější a ohrožují nejvíc naše oko, náš zrak. Ptám se vždycky jmenané lékařů, kteří chodí do tohoto pořadu, vždycky přijde čas na otázku, a co, pane doktore, prevence? A ptám se i tebe, existuje v případě očních chorob nějaký medikament nebo jak můžu vykonávat prevenci pro zdraví svého oka?
Tak nejvhodnější je vlastně, když vemu to slovo do důsledku, tak preventivně po 40 letech docházet k očnímu lékaři, dejme tomu, aby mi zjistil stav těch tkání, ale hlavně nitrooční tlak, protože to může být první signál zeleného zákalu. A tam, když dojde k nějakým změnám nebo k poškození, tak to poškození je na úrovni nervové tkáně a ta už se neobnoví v tomto případě.
Ten nitrooční, si říkám, nitrooční tlak, souvisí to s tlakem jako krevním?
Nesouvisí, vůbec, ne? Nesouvisí, ale někdy paradoxně může být průběh zeleného zákalu horší u těch, co mají naopak nízký tlak. Někdy. Teď jsem...
A jak vzniká ten nitrooční tlak? Čím si ho způsobím, nebo čím... Kde je spouštěcí mechanismus jeho?
Nitrooční tlak, abys pochopil, to není zaklínadlo nebo nějaký zlo. Nitrooční tlak je přirozený tlak uvnitř oka, který způsobuje to, že je kulaté, nebo že má kulovitý tvar. Kdyby ten nitrooční tlak byl vlastně jakoby... tímto neregulován.
To bylo jak vyfouklý balonek.
Tak se to vyfoukne, vem si to, že letadlo ve výšce 10 kilometrů, tak ho musíš taky zevnitř napumpovat. Ale prostě ten nitrooční tlak udržuje oko v kulovitém tvaru. Jo? Všechny tkáně a anatomie je tam naprosto v pořádku a má určitý rozpětí hodnot. Jo? Samozřejmě ty hodnoty jsou statisticky pojímané, takže u někoho nízký, tedy vizuálně nízký tlak, může působit zelený zákal. Aha. Tomu říkáme takzvaný s nízkým, nebo low tension. A u někoho má vysoký tlak, prakticky nemá tedy žádný efekt, myslím negativní. Takže naopak tomu říkáme syndrom nitrooční hypertenze.
Co s tím?
S tím nízkotlakým je to svízelný, takže tam se můžou doporučit různý od laserových zákroků přes jiné, jakoby ještě víc jakoby ulehčení tomu oku a plus dodávání preparátů, který nám podporují nervovou tkáň, gingo a tak dál. A u těch syndromů nitrooční hypertenze to znamená, že ten tlak tomu oku neškodí. Takže tam ho budeme jenom sledovat.
Jsem zvědav, co mi odpovíš na další otázku. Co dioptrické brýle zakoupené v drogerii nebo u benzinové pumpy za 25 korun?
Jasný, tak na nich je krásná ta cena, to je celý. Ale když mě takhle někdo přijde do ordinace, tak mu vždycky říkám, že ty brýle má na jedno použití. Jo. Takže jako na určitý omezený používání jistě ano.
Jo.
Neboť tyhle...
Čili kdybych si zapomněl brýle
a... určitě lze.
Potřebuju teďko něco přečíst rychle. Tak...
Protože ta cena už vypovídá určitý kvalitě a přístupu, protože samozřejmě každý máme jiný rozpětí zornic, jinak postavený čili obličej.
Šířku očí od sebe.
Přesně tak. A je třeba... ty brýle šít na míru, ale tohle to se dá vzít, jako když třeba půjdu v sandálech chviličku ve sněhu, jo, asi tak.
Jo. Totéž je případ slunečních brýlí bez UV filtru?
Totéž je, ano, ten případ, i když ty sluneční brýle my nosíme a nevnímáme to, že si tam je nebo není ten UV filtr. My je prostě bereme pro ulehčení nebo úlevu nebo trošku zatemnění okolí, abychom nebyli oslněni, ale ten UV filtr nás chrání samozřejmě.
Jo, takže to není marketingový tah výrobců brýlí.
Není to marketingový tah. Kdyby byl, tak si pořídím brýle do svého obchodu bez tohohle filtru a je mi to úplně jedno.
Při koupi, když kupuju oční kapky, protože sám mívám problémy s tím, že mě pálí oči červený, protože samozřejmě zírám při své práci velmi dlouho na monitor počítače, tak dostávám radu, že je mám zhruba po třech nedělích vyhodit. To se zkazejí nebo co se s nimi stane?
Tak této radě nevím, jestli rozumím, ale já mám u mě třeba v ordinaci kapky, které můžou být i půl roku otevřený.
Jo? Jo.
Ale ty rady většinou jsou takový buď z opatrnosti, nebo z obchodních důvodů. Jo, ale co já vím, tak třeba když píšu pacientům kapky na léčbu zeleného zákalu, tak tam se vždycky píše do měsíce spotřebovat. Jo. Já vím, že to není úplně tak striktní, ale zároveň vím, že když pacientovi řeknu, tak to klidně přešvihněte, že už držím v ruce určitou
jasně
nejistotu, pač kdyby náhodou, tak přijde za mnou a vy jste mi řekl. Takže já vím, že pozor, to jsou různý doporučení, jak dlouho používat kapky. Takže u některých třeba antibiotických je to logicky kratší dobu, u těch na zelený zákal trošku delší a u umělých sos si myslím, že to nemůže být otázka 3 týdnů, to by mělo být i déle.
Možná, že říkali měsíc, ale vím, že mě překvapilo, že je nemůžu dobrat, až si je doberu.
Rozumím, ale já říkám, mám takový, který se umějí několik měsíců.
Co bys, kdybys měl vydat slogan jako varování pro ochranu zraku a tak dále, co by obsahoval? Nejde mi teď o počet slov. Co bys vydal jako prohlášení, jak si mimo těch preventivních prohlídek, čeho se vyvarovat třeba?
No tak to je, no tak co mám jako zkušenost ze služeb, jo?
Ano,
třeba.
Tak.
Tak bych to nazval silvestrovská pyrotechniko do pytle v les.
No. Rozumím.
No ne, protože to jsou vždycky největší průšvihy. Takový to, jestli sedíš u počítače 300 hodin nebo kolik, to už je otázka jiná a to je složitější výklad. Jo. Ale nejnebezpečnější jsou šampaňský otevírat přímo proti obličeji a pyrotechnika.
Rakety. Říká Imran Zangi, lékař oční kliniky ASOP v Praze, který je mým dnešním hostem v pořadu. Zdravíčko, doktore. Doktor Zangi je mimo to, že je proslulý oční lékař, také proslulý hudebník, skvělý jazzový hudebník, který hraje na různé bicí nástroje a pohybuje se tím pádem i v trošku jiném spektru společnosti. Dovolím si tedy trošku dvojsmyslnou otázku. Jaký máš pocit, zhoršuje se, teď zatím lékařský, zhoršuje se vidění společnosti jako takové, zhoršuje se zrak nebo zlepšuje celkově statistiky?
Rozumím. Tak jestli máš na mysli
jakoby, zdravotní,
jo, ostrost zraku a schopnost vidět ostře a tak dále, tak si myslím, že ta evoluce nestíhá tak rychle něco měnit a kazit nebo zlepšovat, takže se domnívám, že to je úplně stejný. Akorát dříve jsme potřebovali třeba na vesnici méně se věnovat nějakým příbalovým letákům, jistě chápeš?
Ano.
Protože tu řepu z těch 2 metrů vidíš, jo? A teď už je to trošku jiný.
Jo.
Teď trávíš 14 hodin monitoru a pak máš ty příbalový. Takže se zvýšenými nároky se nám zdánlivě může zdát, že ty oči slábnou. Ale my je víc namáháme.
Řekni mi, jak stíháš obě profese, protože hraní u tebe není v žádném případě koníčkem, patříš k nejproslulejším hudebníkům v této zemi. Jak to stíháš? Co seš víc? Seš víc oční lékař nebo hudebník, nebo to střídáš?
No, střídám to jako u tebe v rádiu, protože minule jsem tady byl jako muzikant a teď jsem tady jako doktor. Ale nicméně na tuto otázku mám už odpověď připravenou, teda tím, že se neptáš jako první. Že to je pro mě jako, když jedeš na běžkách, jo. Pravá noha medicína, levá noha hudba. Jednou vepředu tadle, potom je vepředu tamhle. Ta druhá, ale musíš je mít obě v rovnováze. Jinak nikam nedojdeš. Ale hlavně láska hory přenáší, takže ty víš sám dobře, když jsem hrál s Jobendem, že jsme hráli i 20 koncertní měsíční cykly a člověk to u toho stihnul, protože to měl rád. A mám to rád furt.
Říká Imran Zangi, oční lékař z kliniky ASOP v Praze. A poslední otázka, Imrane, před rozloučením. Jak jako oční lékař vidíš naši budoucnost?
Vidím ji krásně a už jsem si koupil růžový brýle, takže ještě líp. Vidím ji hezky.
Říká Imran Zangi. Imrane, měj se hezky, díky za návštěvu a zase někdy naschledanou.
Já taky děkuju za pozvání. Díky, naschledanou.